Dende hoxe mesmo temos un pregoeiro na nosa cidade anunciando a chegada dos mercaderes e dos artesanos á nosa cidade. Contaremos cun 120 postos de todo tipo entre hostalería, alimentación, artesanía e comidas rápidas. Destacar que en artesanía hai unha selección variada de coiro, de cerámica, de cristal, xoiería, bisutería, cosmética natural, inciensos, bisutería de diseño, etc. Contaremos tamén cun pequeno zoco árabe con tetería.